Pipe Network presents.
Welcome to a brand new episode of Hunta Hanite.
Hunta Hanite.
Your favorite relationship podcast in the Philippines. Join the conversation as we talk about love.
I love him with all of my heart.
Dating.
The dating scene is a nightmare.
And relationships.
That's all I need.
With your host, Jelly. This is Hunta Hanite.
Hello to your right ear, and hello sa inyong lahat. Welcome to season 4 finale episode of Huntahanites. Thank you so much everyone for tuning in. And every Wednesday talagang nakatutok kayo sa Huntahanites. Thank you so much. As a matter of fact, we've reached 15,000 plays! Diba? Social, bongga. Bongga na for a small podcast like me. And alam niyo yun, sobrang wala ang Huntahan Nights kung walang nakikinig. And sobrang thankful ako sa inyo talaga. You don't know. Actually, this episode is also a milestone episode because our guest today is one of my dream guests. And ayun, Mars! Alam ko, pinapakinggan mo to. Thank you so much for accepting the invite. This is a once-in-a-lifetime opportunity talaga. At sana hindi once. Sana 3 times, 4 times, balik-balik ka dito sa Huntahan. It's ganun. Ayun, sobrang excited ako para sa mga makikinig nito. Sa mga kahuntahan natin na talagang tumatangkilik sa pelikulang Pilipino kasi mas makikita nyo yung directing, you know, yung movies in a different light. And, you know, yung ating special guest, she changes in ways she doesn't even know. Kasi, alam niyo, parang nag-iwa yung mga pananaw natin regarding her dreams, our love life, how we deal with relationships, how we deal with heartbreaks, diba? And itong episode na to, it's not your regular heartbreak. It's heartbreak about directing. It's heartbreak about Philippine cinema and the industry itself. So, it's very insightful. And thank you, Mars, for thank you, Mars, for sharing your expertise and your excellence and your beauty. Oh, diba? Anyway, mga kahuntahan, I hope you guys enjoy this episode as much as we enjoyed recording this. Sit back, relax, and enjoy the show. Please welcome our guest, Direktonet Hadaone.
For the latest news sa pop culture at social media bardagulan, samahan nyo kami. Ako si Marga.
Ako naman si Bullet sa pinakamasayang Comedy Current Affairs podcast sa balat ng Spotify, Apple Podcast at Google Podcast.
Mad in Manila.
Oh, crrrr!
O, dalawang chismosa na lang! Lalarga na!
Ay, manong kami!
Welcome to Huntahan Nights, Direktonet!
Hello! Hello, Jelly!
Hello! Yes! Okay. So, dito po sa Huntahan Nights, it's a Huntahan Nights tradition na yung mga guests po yung mag-i-introduce ng sarili nila. So, please introduce yourself po, Direktonet.
I'm Tonet Hadaone. I'm a writer, director, producer, and podcaster. And also a planner maker, entrepreneur.
Oo, si Direktonet. Tonet ay kalahati ng Ang Walang Kwenta ng Podcast. Oh my God! Na favorite natin, di ba, ng podcast. So, kumusta po, Direct Tonet?
Okay naman. Steady lang din.
Kumusta maging alagad ng pag-ibig, Direct Tonet?
Okay lang. Hindi naman siya parang, ano, kailangang ipaglaban every day. So, kaya lang siya.
Paano naman po ang inyong pagiging alipin ng salapi?
Siyempre, dahil sa pandemic, isa sa mga sobrang naapektuhan yung industriya namin na film and TV. Mm-hmm. Tapos nung nagsara pa yung ABS, syempre nawalan din ng nawalan lalo ng isa pang platform na pwedeng pagpalabasan ng mga gagawin sana ng mga ano project. Pero nakakaahon naman na kasi yung gitna ng pandemic nakahanap na ng paraan paano makapag-shoot pero with safety protocols lagi. Mm. Tapos ito na ngayon naman dahil mas dumami yung mga nagsulputang mga platforms, streaming platforms. Mas dumami na rin yung mga project na pwedeng gawin. Kasi nga kahit nasarado yung mga sinihan, pwedeng ipalabas siya sa ibang paraan, which is yung streaming platforms natin.
Yes, oo, katulad nga nung ano, nung kay Bea and ano, 'di ba, John Lloyd na yung sa Instagram.
Hello. Tawa-tawa. Ba't ka tawa-tawa?
Ba't ka tumahin dito?
Bawal.
Hindi naman. Marunong ka pala nito. Ba't marunong ka pa kasi sa akin?
marami kang hindi alam sa akin.
Wow!
Yes. Yes, so isa 'yon. Pero yung isang platform 'yon. Pero ano lang siya talaga, it's more of an experiment. It's an experimental project. Pero yung kunyari mga platforms na sinasabi ko ay yung kunyari yung Upstream, yung KTX, yung sa iWant, meron pa yung Viva na Viva Max. Mm-hmm. Merong aside from Netflix, 'yon, mas maraming mga parang streaming platforms. Na pagpapalabasan ng mga gawin na series, ng mga pelikula. So, ayun, tuloy-tuloy, naging tuloy-tuloy din yung paggawa ng mga ano, mga projects. Pero hindi kasing dami, syempre, nung before the pandemic and before magsara yung ABS.
Mm-hmm. Yeah, so, madami talagang ano, businesses na affected po, no?
Yes.
True. Yeah. Okay. Eto po, punta po tayo sa ating past talk.
Okay.
Ang tawag dito past talk kasi mga talk of town from our past or previous episodes ng Kanta Highlights. Okay. So, ang season 4 po natin is all about exes.
Okay.
Okay po. First question, yes or no? Is it okay to be friends with your ex?
Yes. Okay lang.
Ay, friends ka with your exes?
Hindi. Pero parang okay. Yung isa. Pero yung isa hindi. Pero parang okay. Okay lang din naman. Hindi
okay
naman siya
po.
Dapat, ano, I think case-to-case basis siya.
Oo. Pero okay kay ano. Sir Dan.
Oo, okay naman. Okay naman.
Okay, walang issue.
Walang
bubog.
Issue.
Okay.
Wala.
Okay, ito. Second question. G or no G? Kapag yummy ba si ex, G bang balikan?
I think depende. Hindi lang dapat siguro dahil yummy.
Oo.
Parang dapat may ibang reason para balikan. Pero okay lang naman siguro balikan kasi case-to-case basis nga siya. So what can work for them may not work for the other person. Pero it doesn't mean na hindi na pwede for everyone. Kasi nangyayari naman siya sa iba talaga eh.
Oo. So kung may babalikan ka direct. Kunwari hindi nakikinig si Sir Dan.
Wala.
Oh, wala, no? Kasi, kasi masaya ka na.
Yeah, tsaka ano, hindi na rin. Yoko na.
Sorry po sa mga exes. Hindi na daw kayo yummy. Char. Okay, ito. Third question. Paano kapag may feelings ka pa kay ex, babalikan or kakalimutan?
Depende siguro kung ano yung reason kung bakit naghiwalay at bakit talaga babalikan. Hindi lang siya dapat parang because may one night na mimiss mo, ganun. Dapat parang it's a buo yung reason mo bakit kayo magkakabalikan. Ayun. Yeah.
Pero nakalimutan mo na ba, direct?
Oo naman. Parang mali yata na ako yung sa exes kasi wala akong hang-up sa exes talaga.
Pero sumulat ka lang mga ano.
yeah. Pero ano talaga, as in, no.
Oo.
Ginamit ko lang yung mga kwento parang as a form of expressing the feelings through movies. Pero not necessarily because I want to get back together.
Oh yeah. Oo. Yes. Para wala na lang latak ganun. Parang sinasaid mo ba because of?
Hindi naman siya sa sinasaid kasi wala talaga ako hang up as in hindi ano, parang nilagay ko lang yung mga kwento na yun sa personality ng mga characters ko. Parang ganun.
Okay. So ito, dapat bang pag-usapan ang past relationships with your present jowa with Sir Dan?
Parang dapat lang naman. Parang okay namang pag-usapan siya.
Talaga?
Kasi part siya ng ikaw eh.
Oh, okay.
Okay lang naman.
Hindi naman yung parang sinong mas maganda sa amin. Yung hindi naman ganun.
Hindi naman. Parang tingin ko nag-uumpisa naman sa ganun talaga, lalo pag sa start. Pero later on, hindi naman na siya para to compare. But just to know the person deeper. Kasi part siya ng ano eh, part siya ng past niya. So dapat 'yun, alam mo. Pero okay lang din naman kung hindi komportable, baka hindi pa tamang timing.
Mm-mm.
Para pag-usapan.
Ay, ka ba na-offend kapag kunwari tinanong mo siya about this ex tapos ayaw niyang sabihin? Bakit ayaw niyang sabihin? Baka may feelings pa siya sa akin yung ganun or sa kanya, yung ganun.
Iniisip ko sa sobrang tagal na. Feeling ko naman may reason ko bakit ayaw pa niya sabihin. Pero eventually naman darating din sa point na magiging okay na rin pag-usapan, na wala nang hang up. And yung mga ganong parang hindi naman kasi siya napipilit na darating eh. Parang kusa siya dapat na mangyayari. And mas ano yun, mas magaan sa inyong dalawa. Dahil hindi niyo pinilit.
Pero nag-away na ba kayo because of a past relationship? Sobrang personal question. Sorry na.
Personal question. Personal, ano ba yan?
Sorry na.
Siguro na mga umpisa. Pero okay lang. Carry lang.
Nagsisisi ka naman. Nag-guess ka dito.
Ayaw ko na. Ewan na sobrang personal. Hindi naman ako artista. Bayabunda.
Oh my gosh. Okay, ito. Fifth question. Lapagan ng truth bombs. Ano ang pinaka nakakalokang bagay or pinaka expensive na binigay mo sa isang tao? Because of love.
A watch. Kasi si Dan, mahilig siya sa mga relo. Nagkaroon siya ng phase na nagko-collect siya ng mga watches. So,
actually, dati nagbigay din ako ng smartwatch naman. Tapos hindi pa laging kami, ha?
Grabe.
Oo, medyo tanga-tanga talaga tayo sa mag-ibig. Okay, ito, number 6. What is your ultimate bucket na tinanong mo sa sarili mo?
Siguro, bakit hindi ako mas maagang bumili ng kondo? dapat mas maaga ako naisipan para mas mura pa.
Totoo, no? Diba, practical tip yun. Kung gusto mo bumili ng kondo, bili ka na kayon kasi tumataas lang yung presyo.
True.
Okay. Okay, punta na tayo sa ating episode. It's called That Thing Called Heartbreak.
Okay.
Pero bago ang lahat, direct to net kasi you're the hugot director. Diba? How did you end up with being a director? Tsaka, di ba writer ka before? Paano ka nakarating sa rom-com as your major genre?
Parang dream ko talagang maging rom-com director. Parang gusto ko talaga mag-direct ng mga romantic comedies. Kaya, kay Direk Joyce ako nag-work nung pagka-graduate ko as a script con.
Oh, nice.
So kasi sobrang favorite ko yung mga Piolo Joday movies niya. Yung Don't Give Up On Us. Tsaka,
tao po! Nasa si Sabina, best friend ko na girlfriend mo.
Girlfriend?
Samahan mo.
Ma'am ka na ibang kasama. Yun ang address.
Bakit hindi mo siya samahan?
Anya? Ginagawa ko lang to para sa nanay ko.
Gusto ko ng nanay mo?
Alam mo kung minsan ang mga nanay talaga walang taste.
Tsaka till there was you.
Inaantok na ako. Saan mo ako papatulugin?
Saan pa? Edi dito.
Ano ka, Hilo?
Nang pumayag ka magpanggap na maging nanay ni Pipa, it goes without saying na pumayag ka rin magpanggap na maging asawa ko.
Sinabi niya sa mga kaklase niya na kaya kong gawin yun.
Sinong tanga ang akit ng puno? Dahil sinabi ni isang bata, ha? Sino ulit? Hindi ko narinig.
Ang yabang mo.
Tapos yung mga Regine movies niya, Regine Velasquez movies niya sa Viva. So, after pagka-graduate ko, pinush ko talaga na makapag-work under her. Kasi nga, talaga ako, rom-com girl parang as a, not as a director din, pero as a consumer, as a film viewer, ang favorite genre ko ay rom-com before.
Mm.
So parang naturally, yun yung, dun ako nagiging happy. Pero yung first film ko, hindi siya rom-com. And yung mga next film ko, like yung Beauty in a Bottle, hindi ba siya rom-com. It was a comedy.
Ito, nakakaganda ba to? Ay, naku, bigyan mo po na isa, please naman oh.
Come back to the young and beautiful.
Ako na ang pinakabagong Beauty in a Bottle endorser!
Pero I think mas na-push ako sa rom-com na genre because nung ginawa ko yung That Thing Called Tadhana, tapos naging super hit siya. Doon na ako tinawagan ng Star Cinema to direct Tony Gonzaga and Coco Martin in You're My Boss.
Yung boss, yeah.
Sorry po, pwede po ba kayo nalang pumindot?
Inuutusan mo ba ako?
Ay, hindi po.
I-press mo na rin kaya ang 4 para more chances of winning.
Let me remind you, ako pa rin ang boss at assistant ka lang, kaya huwag ka mag-walk out sa akin.
Ikaw nga ang boss, pero wala kang karapatan na sabihin akong tanga.
Isang room lang po kasi yung nabook namin din yun.
Ikaw ah, yung sinabi sa akin na isang pala akong makasama sa kwarto.
Yes, so boss. Parang yung yun doon, tas doon na nag-start na parang naging yun yung genre na na-assign sa akin kasi after that I made On the Wings of Love. Although it's not a movie but it's a series, it's a teleserye pero rom-com pa rin. So parang pero since nga I'm a consumer of rom-com films, parang naging comfort zone ko siya. So pag alam ko na yung kung paano yung nakakakilig kasi dapat kinikilig din ako sa eksena pag dinidirect ko siya. So parang naging madali kasi ako din yung audience ng sarili kong ginagawa. Tapos yun, parang nagsunod-sunod yung mga rom-com. Tapos yun, parang naturally doon yung mga yun yung genre na na-offer sa akin. After I think it started with That Thing Called Tadhana.
Okay, Angelica Panibal, yes.
Yes.
Sobrang iconic, no? Nung movie na yun. As in, wow. Alam mo kung bakit siya naging blockbuster? Kasi sobrang yung lines, very palpable. As in, realistic. Kasi usually, di ba, yung mga movies na napapanood mo, parang may pagka-poetic, may pagka, yung parang kailangan magmamarka tong linya na to. Parang ganun. Pero sa That Thing Called Tadhana, it felt so natural. Parang ikaw lang yung nagsasalita. So, I think yun yung bago. It was so fresh nung pinanood ko siya.
Thank you naman.
Pero, di ba sabi mo, sobrang dali para sa'yo yung rom-com. Pero, meron bang mga times na parang, ano ba, hindi ko feel yung rom-com? May mga ganun bang moments?
Hindi naman sa madali yung rom-com, pero parang comfort zone ko siya. Hindi siya... Dahil nga ako yung audience niya, parang mas alam ko kung paano magpakilig kasi dapat nakikinikilig, alam ko ano yung nakakakilig sa mga rom-com. Pero may mga time din na nahihirapan ako mag-direct ng rom-com kasi hindi naman siya parang as written on the script, parang yun talaga yung lalabas sa screen. So nakadepende siya mostly sa chemistry ng actors who are playing the role. Ayun, marami din akong mga pelikula na hindi rom-com na gusto kong magawa. And yung siguro ngayon pa lang ako nagsistart na i-push yung sarili ko na i-pursue yung mga films na yun na yun dati hindi ko pa siya caring gawin kasi nga ang nabibigay sa aking mga project ay rom-com kasi yun yung gusto i-produce ng mga studios.
Okay. So do you write first before you, paano bang tawag doon? Kasi 'di ba kapag nag-direct ka na, you have a story na in your head. Paano ba siya nangyayari? Like you choose the actors first or you write the piece first? 'Di ba may ganun? Kasi like what you said, parang yung mga studios yung lumalapit sa'yo, okay, write this story. Paano? How does it work?
It depends on the project. So may mga project na may bibigay silang actors na. Tapos tsaka mo iisipan ng script ng story. Tapos meron naman na galing sa akin yung script. So ako yung lalapit sa kanila na ito yung script ko. And bigyan nyo ako ng actors. Or magpipitch ako sa producer tapos magpipitch ako sa actors. Mm-hmm. So parang ganun yung nangyari sa That Thing Called Tatana. So the script was, may script na tapos yung actor yung hahanapin. Pero most of the time sa studio, sa Star Cinema, what happens is, Meron silang artista. Tapos tsaka mo iisipan ng kwento. So parang nangyayari, both good and bad siya kasi meron ka ng preconceived notion kung ano sila as actors, ano yung pwede at hindi nila pwedeng gawin, ano yung bawal nilang gawin. Pero at the same time, mas madali din siya kasi dahil nabigyan ka na agad ng limitations, mas makakaisip ka ng ways how to, mas nagiging creative ka to think of new stories within the box that was given to you. Pero either way, parang you make it work talaga dapat lagi. You have to work with them always. Work with the actors, work with your collaborators. Nakadepende talaga siya per project eh. How you will go about the storytelling process.
Mm-mm. So which one do you like better? Yung meron ka ng story or yung sila yung nagbibigay sa'yo ng gagawin?
Mas gusto ko yung meron akong story.
Oo, no?
Tapos sila yung hahanapan ko ng although mas matagal siyang process and usually kasi pag ganun, kailangan mapush mo yung actor na oo siya sa script na ginawa mo with minor changes na lang, minor revisions.
Mm-hmm.
Ayun. Kasi if meron ka talagang gustong actor, kailangan, baka mamaya gusto niya pero may papatanggal siyang mga eksena. So nasa sa'yo yun kung ganun mo baka gusto yung actor na to na willing tanggalin yung scene na to or are you okay to get another actor na hindi siya yung first choice mo pero well, your script will be intact the way you wrote it and the way you envisioned it.
Wow. Para tayo nagmo-masterclass ng film, gano'n. So when you wrote That Thing Called Tadhana, nasa ang parte ka ng buhay mo nung sinusulat mo siya?
When I wrote That Thing Called Tadhana, sa work, I was a script con. Because after I made my first film, yung 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay, I went back to being a script con. Hindi ako nag-direct ng dire-diretso. Kasi after making my first film, I realized na I wasn't ready yet to be a director. Ang sama ng tingin ko sa sarili ko as a director. I needed more experience, more practice, more wisdom. And so, nag-work pa rin ako under kay Direct Joyce. And ako yung script con niya and the assistant director was Irene Villamor of Sid and Aya and Meet Me in St. Gallen. After that, on the side, I was writing scripts for other directors. That was a time when I wrote extra for Direct Jeff Jeturian, the Cinemalaya film that starred Vilma Santos.
Yeah, I saw that one.
Tapos, I also was part of the creative writing team behind Kung Fu Divas, yung kay Ai and Marian, under kay Direct Onat Diaz. And yun, parang working with other directors as writer, parang mas na-push akong mag-create ng sarili kong creative process. So when I wrote Tadhana, I was working as a script con and writing on the side. So
okay. Ang daming work.
Kasi hindi naman kami mayaman eh, so kailangan ko talaga mag-work. kailangan kumayod. So ayun, yung Tadhana, madali ko lang siyang nasulat. Months ko lang siya nasulat. Parang isa siya sa pinakamabilis ko siyang nasulat. Parang dream kong makagawa ng isang parang ultimate romantic comedy film na type ko. So, I didn't realize when I was working sa mga romantic comedies na mga set or I was writing writing essays or blogs about love and hearing stories, love stories of my friends and their heartbreaks. I was already preparing for this, for that thing called Adana and writing it eventually. So parang lahat yun, parang ano lang siya talaga. Kumbaga sa script writing process, it was my pre-writing process. The pre-writing step. Pero hindi ko alam na nagpipre-write na pala ako. Kasi nagsusulat ako sa journal eh. Nagsusulat ako sa journal.
Tsaka di ba meron tong blog?
Oo, tsaka nagbablog ako. So parang madali na lang balikan yung mga kailangan ko isulat.
So nakatulong yung mga heartbreaks?
Oo, nakatulong siya kasi... Kasi yun yung character ni Mace eh. Parang, as with, parang, ang difference lang kasi nito, yung research, ay, it is not something na, kailangan kong mag-interview ng mga experts, or, kunyari, sa iba kong pelikula, nag-interview ako mga doctor, nag-interview ako ng mga ganito, mga bata, nagpa-abort, ganyan. Mm-hmm. Pero dito, ang kailangan kong kausapin, di nga interviewin eh, mga friends ko, or mga ibang tao, na, parang natural lang na, nakukwento nila sa akin yung mga ganong bagay. So, and I think it added to the flavor of that thing called Tadhana na very totoo yung mga kwento. Kasi nga, totoo naman talaga yung mga most
very
na mga
relatable.
Kwento.
Oh.
Nilagyan ko lang siya ng pagiging cinematic
yes,
na mga element.
So, alin dun sa mga scenes ang sayo?
Yung sa opening ng Tadhana was na-meet niya si Anthony sa airport. Although wala naman ako na-meet sa airport pero nag-start 'yon na parang nasa airport ako tapos may nakita ko mga Korean girls na nasa tabi sila ng basurahan.
Mm-hmm.
Tapos tinatapon nila, nagtatapon sila ng mga gamit,
what?
Ng mga damit. Tapos sinasara nila yung maleta nila tapos babalik sila doon sa check-in counter. Tapos iwawi nila.
Oh, wow. Based on true story pala yun.
Parang Korean. Hindi ko alam kung sa Italy din yun na ano yun, na airport. Pero parang nahiwagaan lang ako na parang bakit nyo itatapon ng mga ano. Kasi I'm sure mamamahalin yung mga yun. Tapos, yun, pinag-combine ko lang siya na, what if, ano. Kasi meron naman akong isa ding experience na meron akong nakasabay na isang lola pa uwi na hindi niya kayang bayaran yung excess na baggage niya. So parang nakiusap siya na sa akin na lang niya ilagay yung ano. Actually medyo nakakatakot
oh my gosh, kasi nakakatakot siya. parang may drugs.
Pero nag-yes naman ako. So ako yung parang sa akin nakapangalan yung ano niya, yung dapat i-access baggage niya. Pero okay naman, wala namang natanim. Kaya ko naman siyang kaya ko namang i-ano siguro ilaban. Pero parang pinag-combine ko lang yun. What if yung nagtanong na yun na lola ay isang lalaki? Parang ginawa ko lang siya in a rom-com setup. Na what if lalaki yun at Pinoy din, pero the girl is like the Koreans that I saw dun sa airport na nagtatanggal ng mga gamit. Tapos nanghihinayang yung Pinoy kasi kabat niya tinatapon. So parang pinacombine ko yung dalawang story na yun to create the opening of that thing called Tadhana.
Wow! Ang galing! Ay, yung umiiyak sa plane, ikaw ba yun?
Sa plane kasi mahilig ako manood ng pelikula pero hindi, tapos kinumbine ko lang kasi super ano eh, parang movie of our generation yung One More Chance. So
yes.
kinumbine ko na lang siya with that experience.
Mm-hmm. Wow. Ang galing no? Ang galing mo mag-observe ng tao. Yung gano'n, ma-observe ka talaga no? Kasi you're into details, you're into small details.
Mahilig talaga akong mag-observe ng mga tao. Siguro, at saka mahilig din ako sa mga detalye. Siguro kaya nag-e-enjoy ako sa work ko as a script con. Kasi yung mga detalye yung tinitignan eh. Pag nanonood nga ako ng pelikula, nakikita ko, ay mali yung continuity nito, bakit ganun yung buhok nito, or bakit di pantay yung kulay ng lipstick sa ganito, ibig sabihin magkaibang araw nila kinuna, hindi nakita ng continuity, parang ganun. When I'm out, like nung, kahit naman nung student pa ako, or kahit nung nag-work ako sa Makati, mahilig ako mag-observe talaga ng mga tao. Like, especially kapag nagko-commute ako. And kapag nasa coffee shop ako, mahilig. Parang
people watching, hawi mo yan.
Oo. Ang daming pumapasok sa akin pag nasa maingay akong ano. Mas nakaka-work ako kapag magulo yung paligid. Mas maingay.
Kaysa
tahimik. Kasi pag tahimik, nabobore yung utak ko siguro. Tapos, ayun.
Wow, okay.
Yun. Pero pero nitong pandemic, okay lang din naman kasi
natahimik.
Kasi parang yung writing naman talaga solitary, solitary job siya. It's a lonely job. Parang hindi naman siya yung tipong, unless syempre may, pag may co-writer ko, parang hindi siya yung tipong kailangan mo ng ibang tao to finish your script. Parang ikaw lang talaga. So, kailangan mo maghanap ng mga paraan paano ka makakapagsulat ng, during the pandemic, ng hindi, yun, hindi ka napipigilan ng katahimikan or ng pagka-bore or ng galit sa paligid.
Yeah. So, saan mo na-express yung sarili mo? Sa pagsusulat o sa pagdidirect?
Sa pagsusulat. Actually, sa process ng film na pre-production, production, and post-production. So, pre-production including script writing and post-production including editing. Ang favorite parts ko ay the pre-production and post-production. Ang hatest ko yung directing part.
Talaga?
Yun yung hate ko. Parang,
kasi stressful?
Hindi naman. Kasi sa... hindi halata pero kasi introvert ako eh. When you're a writer, perfect yung pagiging introvert kasi mag-isa ka lang. I mean, hindi mo kailangan ng ng maraming tao para makagawa ng script. Sa editing din, it's just you and the editor. Aside from that, kaya ako gusto yung writing and editing kasi you create in script writing, you create a story out of nothing. And in editing, you can create a new movie out of what you shot. So, because it's editing, siguro for people who are not in production, parang pag yung mga isushoot na mga eksena, pwede siyang maayos sa editing. I mean, you can create a whole new story during editing. Kunyari, sa hindi nag-work yung mga eksena ng sinushoot mo, parang mag-worry ka, pero as long as you still know your vision, hindi ka na alam mo yung statement ng film mo, kaya mo siyang gawing maayos na pelikula sa edit, sa post. Hindi dahil ano, hindi supporting niya fix it in post, pero I mean, as a storyteller, you're a storyteller when you're a scriptwriter, you're a storyteller when you're on the set as a director, but definitely you're still a storyteller during the editing phase, and it can be a whole different story that you're creating during editing.
Meron bang time na naiba yung story? Or parang naiba lang yung angle ng story? Because
pwedeng maiba yung story.
Talaga?
Hindi naman siguro yung story na, I mean, the whole conceit of the story, the whole storyline. But you can change intentions, you can change goals, you can change the treatment, you can change the mood, the feel of the film because of editing.
Okay.
Yeah. And even kunyari pag shoot mo siya action pero ang boring ng mga eksena, sa editing pwede mo siyang ayusin with a good collaboration with your editor. Pwede mong bilisan yung mga shots sa editing.
Ah, okay. Yeah. So parang sa una kahit hindi okay kapag na-edit, lalabas maganda na. So parang sa love din. Nirelate talaga.
Kapag magaling yung editor,
kapag sa una, parang hindi okay. Tapos biglang, when you get to know the person, parang, okay, pwede palang, pwede palang maging masterpiece na. Or yung relationship na to, di ba, ganun? Okay. So, dun sa mga dinirect mo, direct, alin dun yung pinaka-character mo?
Siguro,
Lilia Contapa, char.
Pero actually, yun yung parang life ko as a production assistant. Yung 6 Degrees.
It's me, Lilia Contapay. Ito po yung mga pelikula ko. Shake, Rattle and Roll, Part 2, Part 3. Ito naman po yung Part 4, Part 5. At ito na po yung huli, Part 6.
Parang hindi naman totoong poster.
Hindi po ba kayo nagandahan niya?
Pamilyar yung mukha niya eh. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita.
Siya yung matandang babae na palagi multo o kaya white lady sa mga horror.
Ano pong naramdaman niya nung nanominate po kayo as one of the best supporting actress?
Nominado pala ako?
Kailan ba siya dapat nanominate?
Hindi, dapat nung paano, gumanap siyang yaya. Pag nag-speech ka, dapat tingnan mo sila mata sa mata, eye contact.
Parang ganito ba?
So, nung time na yun, ganun yung nakikita ko, yung mga extra, nakaupo sila sa bangketa, wala silang air content. So, parang yun yung, that was my, one of my first, ano eh, parang baptisms of fire when I graduated. So, when I graduated from UP, it was mostly theory. Although, meron kang internship for one summer, pero, syempre, internship lang yun. Hindi naman yun yung, I mean, hindi ka naman mamumulat dun. Tsaka, nag-internship ako sa commercial. So, syempre, air content din naman yung mga ano dun. So, pero when I started working, yun, na-shock talaga ako. May culture shock talaga. When I started working as a PA and script con na, ganito pala yung industriya, bakit ganun?
Hindi pala siya glamorized.
Hindi talaga siya glamorized. At hindi siya naturo. Hindi naturo sa film school. Sa UP na ano. Kasi ang tingin, syempre sa film school, tuturo sa'yo yung theory, theories behind the film, how na auteur theory, the director is the auteur, the ganyan, eme. So parang, ang taas ng tingin mo sa ano, sa pelikula, sa final product. Pero hindi naman sinabi sa'yo pa paano siya ginagawa.
Yung mga behind the scenes.
So, na-culture shock ako. Yun yung 6 degrees. And it was from the point of view. If you've seen it, it's a mockumentary. So, it's a scripted documentary from the point of view of a documentarist. And the documentarist is me.
Mm-hmm.
Yun talaga yung boses ko. Ako yung boses nun. Kasi dapat iba yung gaganap nun. Kasi nga wala na kaming budget. So, ako na lang. Hindi ko na lang pinakita yung sarili ko. Pero point of perspective ko talaga yun. So siguro kung yung pinaka ako at that time, ito maybe that 6 degrees na. Kasi yun talaga, yun yung boses ko. Kaya ako siya ginawang mockumentary kasi perspective ko talaga yun as me, as Tonet.
Wow.
Na ako yung kausap ni Nanay Lilia during the mockumentary, during the whole film.
Yeah. Ang galing din, no? Kasi it's you. Tama ka nga. I mean, kahit sa, I think kahit sa anong ginagawa mo, kahit anong movie, kahit anong show, parang nai-inject mo yung sarili mo. Kasi, you're the writer, di ba?
Yeah.
Yung parang,
I think ganun naman talaga when you're a director and writer. Hindi mo mawala yung sarili, hindi mo matatanggal yung sarili mo dun sa ginawa mo. It's always you or a part of you there.
Wow.
Yeah.
Galim naman ng a part of you there. Okay, ito naman. Meron akong tanong. What broke your heart when you entered film? Kasi sabi mo, di ba, parang you look up to filmmaking. Pero, yeah.
Aside from the culture shock, yun nga, bakit di kami natutulog? Bakit gumigising kami ng 5 a.m. tapos napapakap kami ng 9 a.m. the next day? Tapos, wala akong masabi kasi PA lang ako eh. Parang ganun.
Oh,
ganito
gosh.
Lang yung sweldo ko. Parang ganun. Mm. So, and ayun, yun nga, yung mga extra talent, tawag namin, yung mga talent, bakit sila nasa bangketa? Bakit yung mga artista nasa air content tapos sineservan sila ng pagkain? Pero yung mga talent, parang kailangan sila yung kumuha ng pagkain. Parang, although, syempre ano ko siya, observations ko siya as a fresh grad. So, naguguluhan ako, bakit ganito? Tapos, nare-realize ko na this is the system. This is the culture na ano, na ganito talaga. Mm-hmm. And gusto mo siyang baguhin, pero paano ko siya babaguhin? Ako lang to. I mean, kebs ba nila sa akin?
Are you trying?
Yeah. Nung time na yun, wala talaga ako magawa. In fact, medyo mukha tong pretentious, pero nung nakita ko yan, tapos nasa isang film shoot kami, iniyakan ko siya isang gabi. Ganun ka bigat sa akin. Kasi parang, ha, tang ina, hindi nasabi na ganito. Para pala makagawa ng isang pelikula na aaralin ng mga film students sa film school na sobrang ganda ng theory, gamitin mo yung gender theory, feminist theory, auteur theory. Sa likod pala nun, ito pala yung nangyayari. May mga workers pala na ganito yung, ano, ganito yung, as in, iniyakan ko siya ng isang gano'n. Bakit ganito? At yun, nagulat ako na gano'n yung effect niya sa akin kasi hindi naman ako yung tipong, ano, super apektado ng mga bagay. Pero parang culture shock talaga siya sa akin. Tapos, there was a time then na sobrang baba kasi ng sweldo na ko. Pero I think namin sa ano, sa pelikula, as in yung sweldo kasi namin is parang kontrata siya. It's a contract
per
price.
Project.
It's per project. And my first film lasted 8 months. So,
oh my gosh.
Yung contract na yun, hindi naman kasi siya nasabi kung gano'ng kahaba eh. So until the movie finishes. So 8 months. So in between those, ano, kumuha ako ng side jobs, nag-edit ako ng mga ballet recital, nagturo ako sa St. Paul, sa alma mater ko no high school on the side, naging photographer ako, naging videographer ako. Para lang,
oh my gosh, all around, come on.
Para lang maitawid kasi, kasi hindi talaga kakasya. Tapos nung nag-start na akong mag-work, nung lumipat si Direk Joy sa TV, she made Marimar, yung mga ganun, Jezebel. Sa TV kasi, ang bayad ay per day.
Oh my gosh.
Hindi siya mas malaki, pero kasi per day yung
per
bayad.
Per day, oo.
Oo. Tapos kasi, parang, yun nga, 8 months yung shoot, so tapos 1 month of ano editing. So, nung pinagkasya ko yun, sa pera ko, tapos, kasi pangaray ko, okay, so nahiya naman ako humingi ng pera pa sa magulang ko. Dapat nga, oo. So, pero nung nakatanggap ako ng first sweldo ko sa TV, eto, mukhang pretentious din. Pero nung lumabas yung sweldo ko, naiyak din ako. Naiyak ako. As in, oh my God, bakit ganito? Bakit ang dali lang kitain?
Na-disappoint ka ba?
Oo, hindi ako na-disappoint, pero parang, bakit ganito yung kinikita? Parang ganito yung kinikita. Bakit per day dito? Bakit sa pelikula? Bakit ganun yung bayad sa amin? Pero ito kaya naman palang ano. Tapos yun, syempre, realize ko, ang TV kasi, dahil daily siya pinapalabas, daily rin yung ano, mga commercials,
earnings,
daily yung kita
yeah,
niya.
Yung ads.
So, yun. Later on mo lang din siya mapapagtagpi-tagpi. Pero parang as a fresh grad, it will get to you talaga when you think about it on a deeper level na if you don't think of it as just work and mapapaisip ka talaga if it's something that you will pursue for a long time.
So, napaisip ka ba na parang mag-TV na lang kaya ako? Wag na lang kaya itong movie, yung ganun?
Hindi ko naisip naman na mag-TV na lang. Kasi kay Direk Joyce, I mean, kung saan si Direk Joyce, kahit mag-commercial siya, jo-join naman kami ni Irene. Kasi ano talaga kami, we're a trio
team
at that time.
Mm-hmm.
At the, parang after mga ilang years, mga 2 or 3 years, mapaisip ako kung gusto ko pa ba talaga sa pelikula. I mean, sa industriya, including TV. Kasi nga sobrang baba ng bayad ng ano ng sa industriya. So
oh my gosh, ang unfair, no? Kasi yung mga artista sobrang laki ng bigayan, di ba? Kapag artista ka, oh my gosh.
Oo. Kaya nga ano parang nakakalungkot talaga pag merong mga artista na attitude.
True.
Kasi hindi nila na-realize.
Pero ngayon talagang na-feel ko na yung ano, yung frustration, di ba? Yung parang, oh my God, ba't ka uma-attitude? Tapos yung mga kasama mo, ganito lang yung kinikita, di ba? Parang,
yeah. Doon mo talaga makikita yung ano eh, parang pag merong compassion yung actors din. But yun nga, exactly what you said, na pag nag-a-attitude ka, sige, nag-a-attitude ka, ang laki ng sweldo mo, hindi mo naiisip na ang naapektuhan, hindi naman ikaw eh. Yung mga workers na under you, na... Mm-hmm. Wala naman silang magawa, kundi gawin na lang kasi nga, maliit lang yung sweldo nila and they are replaceable anytime.
Mm-hmm. Yeah. Totoo yan. Oh my gosh. Katulad nga, di ba, nung nag-shutdown yung mga companies, parang ang una naman talaga nilang inalis yung mga extra staff, di ba?
Yeah, true.
Pero anong ginagawa mo, Direkto Net, para mabago yun? Like, do you hire... kaya mo ba hinire si Charlie or is it... Or ano, or ibang story pala yun. Kasi she's
yung
not, ano ha. Kasi di ba si Charlie, yung sa fangirl, she's not well known. Parang hindi pa siya yung ganun ka-big na star, di ba? Or ano lang siya, yung parang siya lang talaga yung fangirl na nakita mo.
Yung sa fangirl, sa start pa lang, ang gusto ko doon ay hindi siya talaga sikat na artista. Kasi gusto kong ma-preserve na parang yung fangirl, yung mga manonood, they can see themselves in the fan. Eh kung sikat na artista na yung gaganap ng fangirl, parang tingin nila doon artista na nagpe-play ng fangirl as opposed to a girl who is a fangirl. Like what happened in Fangirl.
on here?
Huwag niyo po ako iwan. Number one fan niyo po ako.
Anong birthday ko?
May 30, 1988. Taurus.
Aso ko.
Dalawa po. Si Yoda at si Chewie po.
Anong unang teleserye ko?
Sa ABS po sa GMA.
Sabi mo pala talaga. Mas gwapo ka sa Jersey.
Galing niyo po umarte. Galing niyo umiyak. Galing niyo magpakilig. Ang galing niyo po.
Bumalik? Saan naman galing yan?
Kay Bea.
Saan Bea?
Bea alam.
Wait lang, may question ako. Eh bakit yung sa extra si Vilma Santos?
Kasi pag nag-artista ka, dapat yung... Kasi gusto mong mag-artista.
I am not a pig!
Sir, iniwan po kami ng walang hiya kong asawa. Sir, bigyan niyo po huwag sa pagkakataon.
Ikaw na.
Eh, hindi ako yung director nun eh. Magkakaiba ng storytelling style and decision sa mga director. So when you're a writer, it ends with a script. So you can suggest to your director, but ultimately it's the director who decides what will happen to the script. Yung sa extra kasi, they wanted Vilma to play an extra as an irony na mm-hmm. one of the biggest stars in the Philippines will get to play a thankless job, someone who is unknown. So kaya yun yung ano, yun yung parang yun yung conceit behind the ano, getting Vilma as an extra in extra.
Dito ba sa ano, sa pagdidirect mo, meron ka pa bang mga hindi natatry or mga gusto pang itry?
Parang lagi, hindi ako yung tipong parang merong dream project eh. Parang mas ako yung parang may naisip akong ano, story or project, tapos yun yung dream project ko for that time. Pero hindi yung parang I want to make an epic ganyan. Wala. Parang it's ako yung mas parang per project. Kung ano lang yung maisip ko, dream kong magawa yun. Parang ganun. And it changes. Depende sa mga pangyayari sa paligid, sa mood. Mm. Ganun.
Mm. How about the voice of the film? Kumare, sinulat mo siya ng kumare ibang taon, tapos nag-iba yung pananaw mo na ngayon. Parang binabago mo ba siya? Ni-revise mo ba siya? Or meron ka bang mga project na naging ganun?
Most of my projects kasi parang mabilisan eh. Na parang pagkasulat ko, gagawin ko na siya. So mostly, yung politics ko or yung statement ko, it stays that way. Kasi yung kumbaga yung paligid, kung yung milieu ng character, hindi rin naman nagbago. Pero yung siguro matatagal na mga script na ginawa ko, yun, kailangan siyang iakma sa panahon kung kailan ididirect ko na siya. Kasi baka magkaiba na yung pananaw ko as a writer when I was writing it and as a director mm-hmm. as I direct the film years mm-hmm. later.
Oh, okay. Ito, i-relate ko lang sa ano, sa mga past relationship. Kasi yung mga past projects mo, it's like that, di ba? Parang you have a relationship with your projects, yung ganun, kasi napalapit na sa'yo yung trabahong yun or yung project na yun. Meron ka bang project na hanggang ngayon parang gusto mong ulitin? Or kung meron kang uulitin or parang gusto mong baguhin pero para mag-improve? Parang ganun?
Siguro ano, parang... Ewan ko, naturo ni Direk Joyce kasi sa akin na kapag napalabas na yung pelikula, wala ka na talaga magagawa doon. Kaya bago siya ipalabas, gawin mo na talaga siya lahat. Hindi
Uh-oh.
Hindi mo na siya mababago eh. Once na napalabas na siya, yun na yun. At Uh-oh. Kung ano man sabihin ng mga tao tungkol doon, wala ka na doon. Kasi yun yung pinalabas mo eh.
Uh-oh.
So parang yun yung naano sa akin ni Direk Joyce when I was working with her na. Kaya lahat ng preparation, lahat ng ano mo, yung buong puso mo, ibigay mo sa pelikula. Mm-hmm. Kasi pag nilabas mo na siya, hindi na kasi siya sa'yo. When people watch it, pwede na sila mag-comment.
Yes.
Kung sabihin nilang pangit yung pelikula, wala, at pinanood talaga nila, hindi trailer mm-hmm. lang yung pinanood or na ano lang, narinig lang nila. May karapatan silang sabihin yun kasi gumastos sila ng 200 pesos at naglaan ng 2 hours para panoorin yung pelikula. And if they found it not pleasing to them, it's their right. You can't stop them from mm-hmm. hating your film.
Yeah, kasi they paid for it. Parang
yes,
ganon.
Yes. ano, kapag kumakain ka sa restaurant, parang ganun lang yun. Kasi kinain mo.
Oo, may karapatan kang magreklamo.
So, may karapatan kang sabihin magreklamo.
Oh, nasaktan ka sa mga ganun?
Nasasaktan ako kasi sensitive ako sa mga ganyan. Pero through the years, na-realize ko na ganun talaga. And kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung mga comment na constructive na pwedeng ikaganda ng pananaw mo. And you just listen to people you trust. And sa akin, sobrang okay kasi na ano eh, na naririnig mo rin yung mga ganun. Kasi hindi kayo mayabang. You become self-aware. If you only listen to people who kiss your ass, you will think you're a super great director when you're actually not. Mm-hmm. And parang yun, it's good na nakatapak ka pa rin sa lupa. And kaya dapat you keep a trusted group of friends who will tell you, kapag pangit ang pelikula, nasabihin nila na pangit, hindi para saktan ka. Kasi yung iba naman, pwedeng nasabihin nila na pangit yung pelikula para masaktan ka at yung pagkakasabay nila.
Oo, gusto lang man down, ganyan.
Pero kapag galing siya sa mga taong mahal mo, sabi nilang pangit, maniniwala ka sa kanila kasi di naman nila sasabihin yun, di ba, para pasamain yung araw mo eh. Pero,
Gusto ka lang nila mag-improve.
Oo, gusto ka lang nila mag-improve. Para sa susunod, alam mo na kung saan mo pwedeng baguhin yung storytelling mo, bakit hindi nag-work. At the same time, when they say that your film is good, they love the film or they like the film, you know na sinasabi nila yun ng bukal sa puso nila at hindi dahil gusto nila mag-kiss ass. Diba? Alam mo yun, nang ano lang tawag dito.
Nang e-echos lang.
Nang e-echos lang. Kasi marami rin ganun. At madaling maniwala talaga. Diba? Sabi nga nila, don't listen to your press releases. Because, yun, marami talagang mga taong magkikiss ng ass mo. And siguro ako, dahil nga nag-start nga ako sa PA, alam ko na yan yung mga nagkikiss ass ng mga tao. Galawan na ganyan. Hindi akong maloloko ng mga, tigilan niyo ako ng mga ganyan. Hindi ako na pagkikiss ass. So, pero kaya na-appreciate ko, kapag may mga taong, ano, kaya yung mga, na-appreciate ko, pag yung mga friends ko, sasabihin nilang how they think of my work and I always thank them for their honesty and sincerity.
Oh, mabuhay ang mga kaibigan nating, mga totoo talaga.
True.
Diba? Oo, sila talaga ang winner.
True.
Sa ano, sa film, 'di ba? Parang merong rejections din.
Yeah.
Ano yung mga films na na na-reject at first? Meron bang ganun? Tapos pero na-push.
Yung Six Degrees was rejected.
What?
It was rejected by Cinemalaya.
What? Oh my gosh!
Yo, dapat Cinemalaya yun.
Oh my gosh!
And that thing called Tadhana, Cinemalaya din siya. Semi-finalist ako dun.
It's okay, it's their loss.
Yun. Pero okay lang. Parang, ano naman ako eh. Ano talaga ako?
It's
mapush
a hit
talaga
naman.
Ako.
Oo.
Tsaka marami akong mga pelikula before Six Degrees and Tadhana na, ano, hindi talaga, nare-reject talaga sila. Pero siguro sa personality ko, hindi ko alam bakit ako, siguro sa pagpapalaki ng nanay ko na go-getter talaga ako. Kapag mayroon akong isang bagay na gustong gawin, gagawin ko talaga lahat para magawa yun. Tapos alam ko kung kailan kailangan nang mag-stop na wala na talaga. Kunyari, nung sinabi ko sa sarili ko nung college na magiging director ako, pinush ko talaga yung sarili ko na magiging director talaga ako. Even if it took me 7 years, ba?
From ano? From graduation?
From graduation, yeah.
Wow!
Mga ganun. Tama ba? Or 5? Baka 5 to 7 years, ganyan. Hindi ko na kinakount, syempre, mga short film at saka TV commercial. Pero before I made my first film, sobrang ano.
Wow. So worth the wait naman. Worth the wait yung mga rejection.
Oo. I think, diba? Parang, buko sa personality ko, or siguro dahil Aries ako. Kasi parang yung mga rejection, nagiging, ano ko siya, nagiging fuel ko siya.
Yeah.
It adds fuel to the fire. Na hindi siya yung, hindi dahil na-reject ako, titigil na ako. Parang habang nare-reject ako, lalong
tumataas yung
nalalagyan ng fuel. Oo, nalalagyan yung passion ko, lalong, ay shit, bakit kaya ako nare-reject? Hindi, pupush ko lang to, hanggang makuha ko to. Ganun talaga ako as a person. Even
oh
as a
my
director.
Gosh, sana sa love life, hindi ka ganyan dati. Na parang kapag ayaw sa'yo, oh, go, baka pwedeng pilitin, ganyan.
Hindi ko alam. Pero parang ganun-ganun talaga ako as a person. Lalo, hanggat hindi ko nakukuha, pinupush ko. Tapos, mm-hmm. pero alam ko din naman pag ano, alam ko naman pag wait na talaga. Like yung, yeah, mga ibang rejection. Siguro, nakita ko lang na worth it ipaglaban, kunyari, 6 degrees tsaka tadhana.
Yes,
kasi okay. marami rin ako mga concept na hindi na talaga siya magagawa. Tapos, kumbaga, the ship has sailed dun sa iba kong mga proyekto. Siguro, mm-hmm. pwede ko siyang balikan mga after 10 years pa.
Mm-hmm.
Para maging period film na sila. Pero, ayun.
Wow, looking forward to it. So, ano pang ano, anong message mo sa mga tao na yung, alam mo yun, ang daming rejections na nareceive, ang daming hiccups, di ba? Pero nag-push through pa rin sila sa mga, sa passion nila, mapa-love life man, mapa-career, yung ganon.
I think, depende talaga, dun mo talaga makikita kasi kung gaano mo ka gusto yung goal na yun eh. And, malalaman mo din naman kung kailan mo na kailangan mag-quit. Parang kapag dumating naman yung decision-making point na yun na kailangan mo na mag-quit, I think dahil na-exhaust mo lahat ng efforts mo at wala pa rin. And hindi naman siya failure. It's a failure at that time, pero you can use that failure, yun nga, as fuel to your next, ano, to your next decisions in life. So parang wala rin namang nawala. Yun nga, hiccup, konting hiccup. Pero
so okay lang sumuko. For now.
Yeah. True.
Absorb ang pain for now. Oh, di
true.
Ba?
Yes.
So ano pong gusto niyong i-highlight for this episode?
I think siguro kung if you are a writer or a storyteller, parang or siguro kahit hindi storyteller or writer na parang all things that are happening to you, it can be a great story later on. Siguro, kasi writer nga ako, kaya kunyari yung mga heartbreaks ko dati, although masakit siya, I know it will be, I can use it later on.
Mm-hmm.
It's still a story, good story to tell. Pero syempre at that time na nangyayari yan sa'yo, hindi mo naman yun naiisip kasi nga sobrang sakit.
Sugutan ka.
Yeah. So, pero parang ngayon, parang kapag kunyari may nangyayari na isang bagay, parang, okay, it's a good story. Later on, I will tell it. But right now, parang allow me to cry about it or be angry about it. But I know later it can be something that I will write about or I will make a movie about in the future.
Ito na lang, last question.
Yeah.
Kung gagawing pelikula ang love life mo, what's the title and sino ang gaganap? Or kung rom-com, kung mara gagawing rom-com yung life mo, ganun.
Hindi yung nakaka-romcom kasi yung ano, hindi yung ramen din, hindi siya magiging hit. Pero siguro, ano, gusto ko kasi talaga si ano, Saoirse Ronan.
Okay.
Oo, so, ganun na lang para something different. Bala na yung director pa paano niya gagawin na ano.
Anong title?
Paalam. Mahirap baka makaisip
mahirap
ng title.
Mahirap mag-title, di ba?
Yeah, mahirap mag-title. To follow yung title.
Okay, yun na lang ating episode for today. Thank you, Direk, for guesting.
Yay. Thank you rin, Jelly.
Yes, po. Thank you po, Direk, for your time.
Thank you.
Got any questions or topics for the next episode? Follow us and slide in our DM at HuntaHighlights. Want some more episodes? Subscribe, like, and share. This was HuntaHighlights. Till next Wednesday.